Ny fampalalana vaovao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobi 25 novambra 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Iatrika ny fifidianana filoham-pirenena sika eto Madagasikara rampitso nampiarana couvre-feu anio sy rampitso any eto Antananarivo hitandrona ny filaminana melosy aoriany izay andro anatanterahana ny fifidianana izay. Namoaka fanambarana androany ny andromaso FFKM fa tsy andray anjara amin'ny asa fanaramaso ny fifidianana nantanterahana rampitso misy ny toromarika nomeny brofo ibe ireo ratsa mangaikany manerana ny nosy. Fandrahonana no nantikan'ny SSS sampanantananarivo ny taratasy navoakan'ny filoham-panjakana Richard Ravalomanana taratasy no miangavy ny anapahana ny karaman'ireo mpampianatra mpikaroka no ny fiatonony fampianarana eny amin'ny anjery manontolo. Anivelany tsy mbola misy mangirana mihitsy ny mety hitsara ny adiny israeliana sy ny palestiniana ny amin'ny faritry Gaza amin'izao hopitaly ray any antoerana indray no nijerany ny tafo israeliana bomba andro any maraina. Andro Robelna ny teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manafitra ny arabo zay tompilasy tompivavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara rampitso araka ny fampahafantarana ny CENI dia efa vonona avokoa ny fikarakarana rehetra mifandraika amin'izany. Isokatra amin'ny noramaraina ny biro fandatsam-bato manerana ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara ary tsy kiatony izany raha tsy amin'ny dimy ora hariva. Mbola afaka mandasa-bato kosa nefa ireo mpifidy mbola milahatra ka tonga talohany ireo. Fidy voasoratra anarana 7 sy 8 sy 4 sy 13 no andrasana andatsabato izay iparitaka amina biro mpifidianana 5 sy 7 sy 7 amin'ny distrika 7 manerana ny nosy. Ny atrika ny antsoina hoe silence electoral ny olom-pirenena malagasy rehetra androany ny saintsaina ny androm-pifidianana rampitso ka entitra ny fitandroana ny filaminana teny rehetra teny ho an'ny teto Antananarivo tamin'ity androany ity. Malohany izany indrindra dia namoaka noty milaza ny fisian'ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu ny polisy ny prefet'ny polisy Antananarivo fepetra nyraisina malohana ny tranga fandorana biropokotany sasany tao andrenivohitra tao Malialina. Ny jeneraly Ravelonarivo Angelo prefet'ny polisy Antananarivo.
Onandreo le acte de sabotage isan-karatsy nise ho alina moa zany any toerana maromaro teto Antananarivo dia nandray fepetra zany teto andrenin'ny prefectura na nandray arrêté zany couvre-feu androany sy rapitso manomboka amin'ny 5 izy io ka hatramin'ny 4 maraina. Tsy eto Antananarivo renivohitra any izy io fa tena eto Analamanga mihitsy zany satria le acte de sabotage zany mety miala an'Antananarivo izy a mivoaka kely amin'ireo periferika ireo. Aloha raisiny zany fepetra eto amin'ny Analamanga ray manontolo zany dia misy couvre-feu androany alina sy rapitso alina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 maraina.
Izay zany ny fanazavany ny prefet ny polisy Antananarivo tsy Antananarivo manontolo ihany fa eto amin'ny faritra Analamanga hoy izy teo. Efa nandraisana fepetra moa amin'ny fiarovanareo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana ny any anivon'ireny biropokotany ireny. Anisan'izany ny any amin'ny fokotany mandeha laza kady fotsy nisy ny kiasa andormo alina ity biropokotany ity eny anivon'ny boriborotany fahatelo. Tsy nisy loatra ny fahavoazana na dia efa nisy aza ny firehetana ho sy fokontany. Mbola tsy nisy afa-tsy ny vata mangarahara moa no napetraka tao ho an'ny omaly. Efa misy koa ny toerana azo antoka ametrahana ireo fitaovana samihafa raha ny fanazavany any. Toy izao ny famitina ny sy fokontany mandeha laza kady fotsy ao andrenivohitra ao ny zava-nisy omaly Ramatoa Razafy Antarivelo Lalasoa.
Na ray antso avy amin'ny mpiaramonina ny tenako teona amidididina ny amin'ny 14 sasany alina milaza fa aomay misy afo mirehatra eo amin'ny varavaran'ny fokontaninay aty ambonidriana. Dia voanahino avy hatrany amin'izay ray dia ny antson'ny sekretera ny fokontany a dia ny chef secteur dia nisy mpiaramonina tratrako antso dia avy hatrany izahay dia namonjy setiamiva fokontany dia tsy nahita afo intsony izahay fa petrôla miparitaka natondraka teo amin'ny varavarana ambanidriana dia miparitaka manerana ny lalana dia nalaina sary avokoa zany ny zavatra nisy hitanay teo dia nampandreha avy hatrany ny komisera de polisy ny troisième arrondissement zahako. Roa minitra tao aorianany nahavitako ny antso de tonga teo ny komisera sy ny ekipany de tao anatin'izay ihany koa ny antson'ny ramatoa de be amin'ny distrika Antananarivo de nanao intervention teo moa zareo de miakatra taty ambonindriana indray a de nitsiry ny zava-misy taty sy ny voaina ny vorao de setroka be de varavarana efa may zany no hitanay tato tamin'nyhetro tato zahay.
Mangataka tolotanana amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana moa ny fokontany mba hisoroana ny fiveriverena ny tranga tahaka izao ramatoa sy fokontany ihany no manazava.
Miantso avy ny mpiara-miasa isatsokajany zany isarambaratonga indrindrandrindra mitandro filaminana zany hoe efa miara-miasa mitandro filaminana raha te moa fokontany fa tsy nasa irery intsony mba hanamafy ny fitandrona filaminana ety anivon'ny fokontany ny iverenany fanaovana la ronde ty indray satria efa nisy izy ireny teo aloha de somary ohatrany atokely de angafina iny mba hisiny zany hoe misy vao miara fandriam-pahalemana ihany eto anivon'ny fokontany a fa tsy afenina fa manana antonasa ihany koa izy ireo de zay afaka manatanteraka an'le asa no manatanteraka an'azy de zay koa mba angatahanay tolotanana fa amin'ny mpitandro filaminana mba hifanampy aminay ety anivon'ny fokontany.
Eo amin'ireo fanekohevitra samihafa manoloana ny fiatrehana ny fifidianana rahampitso miverina any amin'ny vahoaka malagasy ny fahefana izay nampindramina ny mpitondra rahampitso enina ambin'ny folo novambra ka tokony ho tonga maro andeha andatsabato ny olom-pirenena hoy ny fanehokevitry ny filoha nasionaly ny TMS-na ny tanora miandrandra ny hoavy. Ny fandehanana amin'ny fidy no mamaritra ny hoavy ny firenena anatin'ny dimy taona manaraka ka tsy tokony ho atao ambanijavatra ho izy ny fahefana nanana amin'ny maha olom-pirenena izay tsy very zo. Akoatra ny fandehanana mandatsabato moa dia manentana amin'ny hiarovana ny safidy amin'ny fotoanany fanisambato sy ny fanarahana ny vokatra hatreny amin'ny seneany ko. Ny filohan'ny fikambanana tanora miandrandra ny hoavy TMS Désiré Rafidy Manana.
Mampalahelo ihany ankehitriny satria araka ny zavatra aminay dia misy ireo milaza fa tsy anaiky mihitsy fifidianana fa aminay dia mampieritreritra sady mampisalasala izy ireny hoe mieritreritra very zareo aloha ny akorotana amin'ny andro fifidianana zay zavatra tsy azo ekena na izany natsany anefa dia zay dia matoky ary mino fa andray ndraiky tamin'ny mpitandro filaminana ary miantso azy ireo ary makahira azy ireo ary mampisika azy ireo fa andray ndraikitra na izany natsy zany a amin'ny masafidy bahoaka dia sarotiny zay iaran'izay safidy bahoaka zay a dia anaramafy ihany koa zay hijery fotony ihany koa zay a indrindraindry zay raha misy reny mieritreritra anakorotan-dreny a di tsy azo ekeny reny ary tsy maintsy a ezahanay a ho atoro amin'ny manam-pahefana sy atoro mitandro filaminana hoe misy ireo a miezaka mitady eritreritra migafigafy zay tsy azo na ekenaka dia eto zany zay dia vonina tanteraka hiatrika an'izay fifidianana zay a vonina tanteraka koa indrindrandrindra hiaro an'izay safidy moko zay a ary izoratra ny farany any fikambanana TMS a.
Fa nanamafy kosa ny tsy andraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana rahampitso ny vondrona etamazoro politika izay misy antoko 5-10 anatin'ny mpanohitra. Nanao fanambarana teny andraharo izy ireo androany ary nilaza fa itoy ny tolona hitakiana fifidianana madio sekeny rehetra manoloana ny fanambaran'ny fitondrana fa tsy azo atao ny manentana ny olona tsy hifidy dia nilaza ny vondrona etamazoro politika fa ny fisakanan'olona eny an-dalana tsy andeha hifidy na ny fanakatonana propifidianana no fandika an-dalàna fa tsy ny filazan'ny antoko politika amin'ny olom-pirenena fa tsy madio ny fifidianana ka tsy tokony mandeha mifidy. Ny mpitondra teny ny vondrona etamazoro politika Guy Maxime Ralaiseno.
Tandindoza ny firaisam-pirenena ateraky ny firosoana ambolehtra amin'ny fifidianana atao rahampitso. Zahay dia mbola manamafy tsy andraisana anjara amin'ny fifidianana rahampitso faina ambin'ny folo ny volana novambra. Ny vondrona antoko politika, ny antoko politika 5-10 mivondrona ao anatin'ny etamazoro. Ny dingana ho atao dia mazava loatra, mitohy zany ny tolo miaraka amin'ny vahoaka malagasy ny antoko politika, ny vondrona antoko politika. Ny olona pirenena tsirairay avy dia manana safidy afaka tsy mifidy. Ny olom-pirenena tsirairay avy dia manan-tsafidy afaka aneo ny heviny. Misintona ny sain'ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana ny krizy nandritra n'izay dimy herinandro izay ny antoko politika sy ny vondrona antoko politika. Ny infraction mahakasika fifidianana dia sanatrian'izany ny fanakatonana amin'ny bureau de vote, na sanatrian'izany ny fanakanana ny olona tsy andeha ho any fasho fototra nanan'ny olom-pirenena maneho hevitra ny amin'ny hoe aza mandeha mifidy noho ny antony ara-politika satria miara-mahafantatrantsika fanjakana izy no mampiatra ny lalàna misy amin'izao fotoana izao. Fanjakana nanonga mpanjakana no misy amin'izao antsika miresaka izao. Ka za mananjo fototra ny olom-pirenena tsirairay avy, indrindra izay mpanao politika, izay mpitarika ny toko politika, hiteny mivoaka malagasy hoe tsy milamina ny tokontany, tsy afaka miroso ny fifidianana antsika.
Fakoadray tsy fanekena ny fifitianana rampito izay dia mitaky ny amoana ireo rehetra voasambotra tamin'ny hetsika fotsi nandritra izay dimy herinandro izay ihany koa ny vondrona eta majoro politika.
Avo hay tsy misy atakandro ireo mpitolona niara-ny herisetra sy ny fanagadrana noho ny fitakiana ny zo fototra anana ny olom-pirenena manoloana ny hetsika fotsy ary atrehana ny fifitianana madio sy mangarara ary ekeny ny rehetra.
Fa ny emitra amin'ny asa fanaramaso ny fifidianana izay ho tokony natao ny rampitso ny andromaso FFKM izay no tapaka taoriny ny fivoriny ny filoam-piangonana sy ny brofoibe FFKM ary ny bro ny andromaso FFKM tamin'ny alatsinainy lasa teo efa nisy ny fampafantarana ny amin'ny faritany FFKM sy ny ratsamangaika rehetra fa tsisy ny fandraisana anjara amin'ny fanaramaso ny fifidianana rampitso izany. Ny marihiny ny fampafantarana kosa fa tsy manakana ny andromaso FFKM mahasehatra fitaizana ny olom-pirenena azy izao fepetra no raisina izao toy izany koa ny fiatrehana ny fanaramaso ny fifidianana rehetra ho avy rehefa voaja sy voadio ny tontolom-pifidianana aoriana kely eo satria ny fahamarinana no hijoroan'izy ireo. Mbola manentana ireo ratsamangaikany hano ny fiofanana indrindra ny fananganana ny tendro amin'ny faritany sy ny firaisana ny taratasy fampafantarana teo ampamaranana. Manao sonia izany fanambaran'izany moa ny filohan'ny andromaso FFKM maître Bakoly Rakotomalala sy ny filohan'ny brofoibe FFKM vénérable Jeannot Rakotoarsoa rariny raha ny emitra ka nilaza ny tsy andray anjara amin'ny asa fanaramaso ny fifidianana rampitso ny andromaso FFKM. O kosa Andriamatoa Zakaely Boniface nambarany ity mpanao politika ity fa nahita ny zava-misy eto amin'ny firenena nandritra izay vanim-potoana ny alohan'ny fifidianana izay ny FFKM efa nampiantso ro akolafikery samihafa voakasiky ny fifidianana mba hisy ny fifampidiniana rahateo ireo mpitarika ho izy saingy nisy ireo tsy namaly ny antso hifampiresaka mihitsy ka lasa nisy tsy fifampianoana eto amin'ny firenena. Nanao ny heviny ny mpanao politika ny parlementaira teo aloha Zakaely Boniface.
Io dia zavatra efa niteneny koa ombenyombeny hoe maninona moa ny FFKM nanangana andromaso fifidianana. Dikan'izay ho zaho koa manaiky zany izy amin'ny fifidianana tsy ara-dalàna nefa namory le olona hoe handamina zavatra fa misy tsy mety ny tokontany mpiafidianana. Izao efa confirme zany le zavatra niteneniko hoe aha samy tompo Madagasikara zany rehetrarehetra zany ka miara-mahita fa fifidianana atao ambolehetra adiny farany satria atao ny fifidianana fa tsy ekeny rehetrarehetra kanefa ny fifidianana dia feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Rariny loatra ny FFKM raha ohatra ka ny lasheny zany le zavatra saika ataony satria nantsoina matetika loatra ny sasany de tsy avitsy olo dikan'izay zany de tsy fampieno tsy mbola nisy olona ny nitetin'ny komina nitetin'ny fivondrona akory anao propaganda na ny fivondrona jiaby nisy teto Madagasikara zany hoe tsy voatety de hoy za tamin'izay hoe aa izy ity zany ho an'olo manambola ihany manankarena ihany zany avitany ty fidianana ty so de mba tsy mety kose miara-manaiky angamba atsika fa tsy hoisy zavatra milamina zany eto raha ohatra ka tsy an'olona rery Madagasikara ka tsy raha ohatra ka hoe zay manambola ihany sy zay manam-pahefagna ihany no tompony Madagasikara tsisy fifidianana hilamina zany eto a raha tsy mifampiresaka. Hoy za tamin'izay hoe andao tsika anao concertation nationale zalahy amboarina lampanoriana zay tsy fanarahana io.
Tsiala amin'izay raharaha-pirenena sy tontolo politika izay antsika fantatsika omaly fa nisy ny kandida nosamborona kandida zay anisan'ireo anaty bileta tokana hofidiana rampitso. Resaka politika fa tsy nisy zavatra tena lehibe no nisamborana ny kandida paraina Augusta raha nambarany tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny trano finenany teny Tanjombato. Raha tsaivina moa dia omaly tolakandro izy no voasambotra tete Ivato raha saika hiazo ny nosy Morisy ary nitazomina teny amin'ny sampana misahana ny elokanabaka teny Anosy ary navotsitra omaly alina ihany. fiampanganazy moa no hoe manely vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra Facebook sy famporisihana ankala olona nandritra ny lahateniny izay nataony nandritra ny hetsika fotsy ny vondro ny kandida teny taosy ny alatsinainy teo. Marina fa tsy nisy ny mpitory azy tamin'ity raharaty arahantsika ny fanazavany ny kandida paraina Augusta momba izao raharana nenjehana azy izao.
Zaho moa zany vao anso tamin'ny cybercriminalité omaly de nangataka zaho hoe alôlô fa aemoro kely io satria zaho fa manana programma hafa. Za zany tary vato tary misakanany sandeha de zany anontany hoe aizany IST sisy an'izany eo sisy IST zany iny zany izy aveo moa zany naveriny tatya le fantatya amin'ny cybercriminalité tatsy le momba le dossier za sy nisy mpitory normaly satria za le sy nanogna agnaran'olo e sy mba nanogna agnaran'olo misy naveriny firy le video tao tsy misy fanognonako agnaran'olo. Nisy gazeta nankiray nanao an'igny article nanao article hoe Augusta paraina nanao ohatra an'izao de igny nanontanika zaho ny hoe tsy nanao interview tamina mpanao gazeta ary za sy ny publie tamina Facebook fa le olo ny publie tanany Facebook tany satria zay aby mampinao hoe misy an'le hoe diffamation publique publie sur Facebook propagation de fausse nouvelle et incitation à la haine de ny valiko sredraiky eo tsy nanao publication tanany Facebook zaho za sy nanao gnagnaran'olo kangalabaraka ny rakoto na irabe fa le olo fosiny manao déduction ihanyna angamba zany tia no tenenina zany de le hoe incitation à la haine zany hoe raha anao mikabaro zany ianao de misy olo hoe morakoraky hoe noy e mangalatra e mana za hoe sy fantatriko daholo sy za e mibaiko an'le olo mpiorakoraka re raha tena zeregny zany ny dossier de sy da misy zavatra firy satria za le sy nanogna agnaran'olo igny donc sy misy diffamation publique sy misy incitation à la haine zany fa ity politiky ty politiky le izy satria za mpanao politiky le période fotoagna politiky ary malaky be le réaction satria agnany hoe fitoriany isan-karazany mbola maro agny any sisy de miesiky firy e fa itianay ity zany le 13 zao manao déclaration de 14 zao de fa voasambotra.
Teo anatrehany ty raharaha tya dia nalehon'ny alahelony ny fikambanany ny zanaky ny Grand Sud-Est tamin'ny nisamborana ny kandida paraina Augusta roa andro meloha ny fifidianana. Aoka ho izy ireo tsy hiverina ntsony ny tranga tahaka ireny aleo mifampiresaka raha misy ny zavatra manahirana na tsy mety fa tsy tonga any amin'ny fisamborana tahaka izao. Tsy maintsy mijoro miaraka ny miaro ny zanaky ny farity fikambanany ity raha misy manjo azy ireo. Ny filohan'ny fikambanany zanaky ny Grand Sud-Est raha samyzafy Cyril nandritra ny tafa ao ampanao gazety teny amin'ny 7 hektara androany.
Malahelo ihany zahay raha mahita roa andro alohan'ny fifidianana no misy fisamborana tahaka ireny mety efa rano raraka iny angamba ola oka reny mba tsy hiverina fa naika zahay zany no soketainareo a raha sanatrika bloke teo i fifidianana io a satria raha zay alerta nataona izay no nandeha tsisy fifidianana teto sanay mitenena zany ary sanay manamafina zany madagasikara re ombona atsika e aza misimise ho tompony loatra mihoatra ny hafa aleo fampiresaka raha misy zavatra tsy mety aleo mifanampina raha misy zavatra tsy mety na vehivavy na lehilahy rehefa avy any amin'ny faritra Grand Sud-Est no misy mahavoazy de tsy maintsy zarainay amin'izay ray aman-dreninay a amin'izay havanay any amin'ny faritra le ny fiseho ny vaovao sy ny fipetrany raharaha ka tsy mahamenatra ary tsy fanavakavahana raha niseho iny vaovao nikasika ny ray aman-dre ny kandida paraina Augustina dia nanao alerta nasionaly izahay hoe niza niza zay zanaky Sud-Est zany hoe manomboka eo anosy varika atrany fort dauphin mahazo ny osy mibitoka ika tafiditra ao daholo dia analerta indrisy nefa akaiky ny élection ka noho izay mihitsy a rehefa nivoaka izy alina dia mi manala an'izay alerta zay zahay a manaisotra an'izay fanairana zay zahay a mba hiverina amin'ny laony ny eritreritry ny tsirairay fa tsy misy mpifahavalo eto ny fahavalo tsika iombonana dia ny fahantrana ny tsy filaminana ny fahasazana manoloana ny raharaham-pirenena dia olom-pirenena feno tanteraka raha ikeny be sy ny maro ny anaovana fifidianana de manaraka ny fifidianana izy raha ikeny be sy ny maro ny tsy anaovana fifidianana de any amin'ity fanaovana fifidianana tsy miala amin'ny vahoaka ny Sud-Est.
Fa ankoatra ny politika dia raharaha maresaka eto amin'ny firenena ihany koa ny zava-misy any amin'ny anjerimanontolo nadika ny sendika ny mpampianatra mpikaroka CSS Sampanantananarivo hoendrika ramatahora sy fandrahonana ny taratasina lefa ny filoham-panjakana ampisolotoerana ny jeneraly Richard Ravalomanana tany amin'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika taratasy izay miangavy ny anapahana ny karaman'ireo mpitarika ny sendika ka voatonona manokana tamin'izany ny profesora Sami Gregoire Ravelonirina izay filohan'ny CSS Sampanantananarivo. Ny voromaika momba eo fiangaviany androany moa ny CSS androany CSS Sampanantananarivo izany ka fantatra fa efa nandray fepetra mety isiny izay fanapahana karamin'izay izy ireo. Ankoatra ny fitarainana napetraka ny amin'ireo ambaratonga mpahefana samihafa dia ny marihin'ny CSS Sampanantananarivo fa efa mihoatra lavitra amin'ny asa voafaritry ny lalàna ny asa nataon'ny mpampianatra mpikaroka mbola afaka mitaky amin'ireo ora ambony ampanga aza izy ireo. Hoy ny filoham-pisolotoerana eo anivon'ny CSS Sampanantananarivo Rakotoarso Victor James.
Ny CSS nasionaly mihitsy zany ny voankasika amin'izao a, ary tsy ny CSS ihany fa ny syndika rehetra tsy ny mpiasa rehetra no voatoitoina amin'ny zavatra tahaka izao, satria to ramatahora zany ilay hoe fanapahana karama. Vokatr'izay a dia akoatra ny taratasy fanazavana sy fanehokevitra nataon'ny CSS Antananarivo a, dia tsy maintsy hanao taratasy ihany koa Libro Nasionaly CSS zany a, milazalaza ny amin'izay tokony hitondrana ny fifandraisany eo amin'ny fanjakana sy ny mpiasa fanjakana ary ny CSS manokana izay. Efa misy ny dingana nataon'ny CSS a, io moa mazava ho azy satria raha resaka fanapahana karamin'izany a resaka ara-panjakana zany, ary dia tsy maintsy lalana ara-panjakana koa zany a no tsy maintsy ataony a ho raisin'ny sendika CSS a manoloana an'izay mety ho fanapahana karama. Ary na tsy tonga ary zay satria efa nisy ilay fandrahonana ho fanapahana karama, dia tsy maintsy anao a hetsika CSS a amin'ny lafiny fitantana ara-panjakana zany. Ny hetsika atao zany tahaka ny hoe manahoana moa zany hoe manao karazana hoe ny taratasy fitoliana na taratasy fametrahana fitarainana samihafany amin'ireo a ambaratonga andrafitra zay tokony ametrahana zany.
Reva vao ny velany nampafantarina tao Vatican maliny afatry Papa François ho an'ny andro maneran-tany ny tanora izay andehany fahavalo amin'ny telopolo Marie ny San Diocese amin'ny alahady 26 novambra izao. Afatra izay antsoin'ny papa ny tanora mba ho mpamafy fanantenana sady fiomanana amin'ny jaobin'ny tanora izay ho tanterahana any Roma amin'ny taona 2022. Navoatran'ny papa tamin'ny afatra omaly ihany koa ny fanentanana ny tanora iaina ny hafaliany ny fanantenana amin'izao vanim-potoana maloka iaina ny olombelona izao. Afaliana vokatry ny fionana amin'ny Kristy sy amin'ny ny misteri ny paka. Akoatra io jaobiry ny tanora moa dia tsy ahivona fa tanterana ny Seoul Korea Atsimo amin'ny taona 2022 ny GMZ manaraka taoriany tany Lisbonne tamin'ny ity taona ity. Tsy mbola misy mangirana hatramin'izao ny mety ho fitsaharan'ny adiny israelianina sy ny palestinianina ny Hamas zany nojerany tafika israelianina bomba androany maraina ny tao amin'ny hôpitalin'ny Al-Shifa any Gaza no io toerana io ambany ambaran'ny israelianina fa ataon'ny Hamas fitaovana stratejika ny tafika hiatrehana ny ady. Nanamarina io filazanyny israelianina io moa ny amerikanina izay nilaza fa ampiasain'ny Hamas sy ny vorona islamika palestinianina iray ho fitoeram-pibaikiona ara-tafika io hôpitalin'ny Al-Shifa any Gaza io, efa nampitandrina amin'ny tokony arovanareo marary tsabona ao koa ny filakevim-pilaminana eo anivon'ny Maison Blanche. Momizay fanafihana mazo ny faritry Gaza zay dia nanaradian'ny Bolivia nampiaty ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Israela nanomboka omaly i Belize fampetona izay niatra vetrany taorian ny fampafantarana nataon'ny governemanta ny fanjakana kely any Amerika vonyty omaly anton'izao fanapa-kevitra izao ny tsy fankasitrahany ny fahafatesan'ny sivily maro any amin'ny faritry Gaza vokatry ny fanafihana sy ny zerabomba ataon'ny Israela anna any amin'ny faritra efa mahery ny telonjato sy ray alina ireo sivily maty vokatry ny ady tao anatin'ny iray volana maherika ankizy ny 50 sy 100 sy 4000 amin'ireo raha ny tarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalaman'ny Hamas palestinianina. ny vavantsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao rampitso maraina amin'ny fito ny vaovao manaraka tsy aivona amintsika ihany fa isy rampitso tontolo andro ny fanentanana momba ny fifidianana eto amin'ny radio Don Bosco. Mirary soa tompoko.